Хошлашыш мурасымыбга Казакстандагы уйгыр тәшкилатларының вәкилләре, көп санда зыялылар, казак, рус ва башка милләт вәкилләре, яшьләр, шәһәр ва наһияләрдән килгән җәмәгатьчелек катнашты. Тамара Мәмәтова белән хошлашыш мурасымының рәисәчесе Казакстан уйгырларының җөмһүрияте этномәдәният мәркәзе яныдагы егет башлыгы кеңәшенең рәисе Абдурашид Мәхсүтов фәкать Казакстанда эмас, бәлки хошна мәмләкәтләрдәге уйгырларның мо игыр мусибәткә учрыганлыгыны, мәрхүмнең булыпмы Казакстан уйгырларының мәдәни хаятыга чоң төрттә кушканлыгыны алайыда тәкитледе. Мурасында сөзгә чыккан Алматы шәһәрлек мәслихәт кеңәшенең әгъзасы Шәүкәт Өмәров ва башкалар Тамара Мәмәтова һәм ул тәшкилләгән уйгырларның милли берләшмәсенең һәм дә аның органы Әхбарат журналының эш фәалиятләргә мәрхүмнең уйгыр милли хәрәкәте ва уйгырларның умумән тарихиятыгә кушкан төпсигә үз баһаларын бирде. Радиомиз диятыны кабул кылган сиясәтшунас Кахраман Оҗабәти Тамара Мәмәтованың булыпмы уйгыр милли хәрәкәтедәге ролен тәкитләп мондак диде.
Тамара ханым Казакстан уйгырларының мәдәни мәгариф эшләрдән башта ул дәвасы ватан дәвасы ярдәме хезмәт кылган шәхес. Бу 2003-2006 елгы дөнья уйгыр курылышына катнашкан. Ва шундыйлар иң мөһиме 1997 елгы 5 февраль Болжы қанлы қажасыдан кейін көпілген нәч мыңлыған қачақла Қазақстан ұтыразия қашқанда Тамара ханым шуақты өзінің әшкілаттан шуақып девасыда бір түркім әділе шынасыла білен бірлікті оны емайы қылып үшінші бір дөләтлігі кетішке, сәтелігі кетішке көп күші қаған кішісінің бірі маны бүгін біз рәсімі аңылдық. Шулкы сабик бехатерлік қызметінің офицерідің шының етіше 100-ден артық қачақлаға hujjatlarni tayyorlab yo'llarni ko'rsatib har qanday himoyaqib faoliyat qilgan nihoyatda bir aktiv millatparvar vatanparvar shaxs.
Murosimda dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonimning ta'ziya xati o'qildi. Shundoqla Qirg'iziston uyg'ur jamoatchiligidanmi ta'ziyalarning kelganligi haqida aytildi. Uningda shundoqla Tamara Mamatovaning kasbdoshlari, savoqdoshlari, do'stlari, qarindoshlari va boshqalarmi o'z aslimlarini niyat tilaklarini bildirib, marhumning ish faoliyatlarini, insoniy xislatlarini alohida ta'kidladi. Ziyoratimizni qabul qilgan Sulayman Demiral universitetining o'qituvchisi, tilshunos doktor Dilnur Qasimova Tamara Mamatovaning bo'libmi yoshlarga ko'p yordam berganligini eslab mundaq dedi.
Тамара ханымның ки кылган хезмәте уйгыр халыкка, яшьларга, ватандан чыккан туганларга кылган ярдәме чексиз. Бу мобыз яшьлар әмде үзебезнең ки җәмгыятьтә булсын яки бәзе бер илми тадқиқатларда булсын, кылган эшләребезгә Тамара ханым бүтән төрле белән сәмимият белән катнашып юл ярыкларын күзәтеп бирде. Мәсәлән, уйгыр яктагымны кандай хәтме тоныштыраны дип уйлап җиргән вакытта Тамара ханым өзінің қолдың кәгінші маңы ярдам қолып, тоныштырыш мәресімләні өткізіп, чоң бағаланы бәгенді. Тамара Касымовнының қашабысы білән ұқытап түт тұлғы тәржімі қолынып, азыр өзінің оқырмаларын тапмақта әдесем қаталашмаймын. Тамара ханымны білмейдіған әдем ел қолдаймын. Чөнки һәммәсе дә кулдың кәгече, сәмимият белән, чын дилдән ярдәм кылып юл ярыкларын күзәткән инсан ди. Бүген һәммәсе шу рәхмәте белән үзенең тазымын кылды Тамара ханымның рухиха.
Тамара Касым кызы Мәмәтова 1947 елы Алматы вилаятының кигән нәхисегә карашлык Жаңагаш исыда дөньяга килгән булып, утыра мәктәпне тәмамлагандан кийин нәхиелек яшьләр комитетында эшләде. 1973 елдан 2000-нче елларның башларга кадәр ул милли бехатерлек органнарында һәр хил лавазымларда эшләде. Игелешимизчә, уның тәшәббүсе белән 2002 елда курылган уйгырларның милли берләшмәсе Казакстан уйгырларының милли мәдәниятигә, мәгарифәгә зур хәсс кушкан. Берләшмәнең органы булган Әхбарат журналы булса, уйгырлардан чыккан мәшһүр шәхесләрне, уйгырларның аны теле ва әдәбиятын тәрғиб кылышта мөһим роль уйнаган. Тамара Мәмәтова Казахстан Җөмһүрияте Президенты Енедеки Инсан хаклары буенча комиссия, Казахстан халкы ассамблеясе һәм шундыйла Европа хәмкәрлек ва бехатерлек тәшкилатының берничә мәҗлесләргә иштирак кылды. У шундыйла ялык аһали ва качаклар хукукларын кугдаш буенча файәлият илеп барды. Хөрмәтле радиолыгчылар, бу программаны Эркин Азия радиосы өчен